Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Americký prezident Donald Trump hrozí Iránu kvůli násilnému potlačování protestů vojenským útokem.
Lidskoprávní organizace mluví o stovkách mrtvých lidí, o tisících zadržených.
Teheránské úřady v některých částech země nechaly přerušit internetové a telefonické připojení.
Jde o největší protesty za poslední 3 roky.
Krvavé protesty v Íránu svrhnou islámský režim ajatoláha Chameneího. Vrátí se monarchie a nepoletí taky do Teheránu americké jednotky Delta Force. Na to všechno se ptám iránistky Zuzany Kříhové z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je středa, 14. ledna. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Vítám vás tady. Na sociálních sítích se šíří videa, jak ulicemi nejen Teheránu pochodují lidé. Mohutný dav demonstrantů zapalují budovy, zapalují mešity. Do protivládních protestů v Iránu se zapojili, četl jsem, miliony lidí. Skutečně je tomu tak a lidé vyšli do ulic po celém Iránu?
Ty protesty začaly již 28. prosince, začaly na bazáru, což je taková obchodní základna Iránu, a postupně se v následujících dnech rozšířily opravdu do celé země, do všech provincií, do všech hlavních měst, velkých iránských měst i těch menších vesnic.
Takže z Teheránu se to šířilo celou
zemí. Z Teheránu do Mašhadu, do Šírázu, do provincie Chuzestán, což je velmi strategicky významná oblast u hranic s Irákem. No a tato situace, jak jsme měli možnost ji i sledovat skrze sociální sítě, jak jste zmiňoval, tak skončila ve čtvrtek minulého týdne, kdy Islámská republika zablokovala veškerý internet po celé zemi. A ta situace přetrvává dodnes. Ten internet stále nefunguje. Je velmi obtížné dostat se k jakýmkoliv informacím z Iránu. A vlastně i samotní Iránci nevíme, jak moc mají přístup k těm videím, které zmiňujete. Jo, ty největší protesty opravdu 100 tisíců lidí po celém Iránu probíhaly ve čtvrtek a v pátek a byly velmi krvavě potlačeny. A od té doby se k nám dostává stále méně a méně videí, byť ještě nějaká stále máme, protože Iránci, kteří mají přístup k někomu, kdo má Starlink, tak ještě
satelitní síť Ilona Muska, která poskytuje internet.
Ano, tak ta videa můžu sdílet, ale těch je velmi málo.
A vy jste mluvila o 100 tisících lidech, to znamená, nejsou to miliony lidí, kteří vyšli do ulic?
Neznám ta přesná čísla. Mohou to být určitě miliony, protože podle těch videí, co jsem měla možnost vidět, tak jenom v Teheránu, tak to byly plné ulice i v těch ostatních městech. Takže já bych s těmi čísly byla opatrnější, ale rozhodně se jednalo o největší protesty vůbec vlastně i v té intenzitě a v té i míře toho protestu a toho vzdoru. Troufám si říci, že i větší než ty poslední protesty roku 2022-2023 po smrti Mahsy Amini.
Podle západních agentur stovky demonstrantů zemřely při tom brutálním potlačení těch protestů, současně i desítky příslušníků, tedy pořádkových sil iránských. Ta odezva režimu je plná krve?
Přesně tak. Ten režim se jistí, aby protesty nevyústily ve stejnou situaci jako ty poslední protesty roku 2023, které trvaly několik měsíců a získaly se obrovskou podporu vlastně i v zahraničí mezi exilovými Iránci. Takže se rozhodli potlačit v podstatě hned v počátku, po několika dnech, jo, po nějakých 14 dnech. A potlačili naprosto brutálně ty lidé, kteří protestovali v ulicích, tak nemají žádné zbraně. Jo, mají doslova holé ruce a režim proti nim, nebo ty bezpečnostní složky do nich pálily ostrými střelami. Takže ta oficiální čísla neexistují zatím. Podle nezávislých průzkumů se uvádí několik stovek mrtvých, ale pravděpodobně se už jedná o několik tisíc mrtvých.
Já jsem zaznamenal rovněž teda na sociálních sítích jiná videa, ne z Iránu, ale ze zahraničí, například z Londýna. kde jeden muž, patrně Iránec, vyměnil na iránské ambasádě v metropoli britské vlajku Iránu za tu z let před islámskou revolucí. To znamená, je to ta vlajka, na níž je symbol lva a slunce na místo těch 4,5 měsíců a čepele meče. Potom Iránka, která žije v Kanadě podle těch zdrojů, zase médií si zapálila cigaretu o hořící fotografii Ajatolláha Chameneího. To se váže k těm nynějším protestům a stalo se to kde? Protože to je něco, kdyby udělala ta žena v Teheránu, tak jí hrozí trest smrti asi, ne?
Ne, už ne.
Už ne?
Zaprvé to udělala Iránka žijící v Kanadě, podle mých informací, a není to vůbec nic výjimečného, protože samozřejmě ten odpor exilových Iránců vůči režimu je obrovský, ale i v dnech a týdnech, měsících předcházejících těch současných protestů, jo, ta nespokojenost, vlastně ten vzdor těch lidí už byl tak velký, že nebylo nic výjimečného sledovat videa přímo z Iránu, kdy už ani nezahalení Iránci, Iránky, maximálně tak z roušku přes obličej, hlásají smrt Chameneji. Mu nejvyššímu vůdci, takže to, co bylo ještě před několika lety naprosto nemyslitelné, tak se vlastně stává normou z Iránu.
Máte pravdu, že na podzim jsem viděl video kapely hrající na ulici rockovou západní hudbu.
Víte, to je něco, co já bych strašně ráda zažila na vlastní oči. Bohužel se mi to nepodařilo v posledních letech, ale já, když jsem jezdívávala do Iránu, tak jsem samozřejmě vždy musela dodržovat zásady islámského oblékání, hedžábu, šátku a tak dále. A dnešní Irán, aspoň za poslední rok, se natolik změnil, že minimálně polovina nebo i více obyvatelek třeba těch velkých metropolí už chodí odhalená prostovlasá, bez šátku. Přesně to, co jste říkal. Koncerty na ulicích, obrovské koncerty ve vnitroblosích. Taková radost z toho chvilkového pocitu možnosti jakési svobody nebo vyjádření těch prostých radostí, které nám přijde úplně každodenní a banální, ale mladým Iráncům byly odepřeny.
Vy jste říkala, že ty nynější protesty, které začaly na konci prosince loňského roku, tak byly zahájeny v bazáru v Teheránu. Bazár, to je tržiště, tam jsou obchodníci, takže kvůli ekonomické situaci, vysoké inflaci, kvůli sankcím.
Ano, jako nesmíme si úplně představovat bazár tak, jak my chápeme bazár. Bazár je jedna, které to tržiště, jak vy popisujete, ale zároveň je to jakási ekonomická entita, která do značné míry ovlivňuje ekonomické dění v Iránu. Ano, tam to začalo, protože na konci prosince došlo k obrovskému oslabení iránské národní měny riálu, který vůči dolaru nabyl hodnoty naprosto bezprecedentní 1 500 000 riálů za $1. Což samozřejmě nejenom pro obchodníky, ale i pro běžné lidi je naprosto neúnosné, protože jenom ceny potravin se zvýšily od loňského roku o 70%. Je tam obrovská míra inflace, uvádí se až 45%. Takže jako ten bezprostřední impuls, ano, byl od obchodníků bazáru, ale ty protesty se velmi rychle přenesly do ulic a vlastně vycházejí do ulic lidé, kteří už protestují proti systému jako takovému a proti politickému zřízení země a proti obrovské míře chudoby, nezaměstnanosti. Ty lidé jsou frustrovaní, nemají žádné vyhlídky do budoucnosti.
Na té nelichotivé ekonomické situaci se určitě podílí, a už jsem to zmiňoval, i ty sankce ze Západu, ze Spojených států. Současně iránský režim vynakládá velké výdaje na své vojenské aktivity a proto jsem se i ptal na to, jak ty protesty začaly, protože když teď ti lidé, jak se to přelilo do ulic, vycházejí do ulic a hlásají ani Gaza, ani Libanon, můj život patří Iránu, to je takový volnější překlad těch hesel, tak přesně upozorňují i na to, že Irán zasahuje do aktivit mimo Irán, že to stojí Iránce peníze a že tihle lidé s tím nesouhlasí.
Přesně tak. Iránský režim před lety zavedl strategii svojí podpory nejrůznějších regionálních konfliktů, kdy on se stavil tedy do pozice toho rozhodovatele, toho jestřábu v oblasti Blízkého východu a to skončilo. Jo, takže vlastně lidé se ptají, tak Irán nebo náš režim investoval takové obrovské prostředky do iráckých milic, jemenských milic, do podpory teda jich do vyplacních žoldů, režimu Asada v Sýrii, který nedávno padl.
Teroristická hnutí Hizballáh, Hamas.
Ano, a co my z toho máme? Naše země chudne, my sami chudneme, už nejsme ani velmocí v tom samotném regionu, jak nám bylo neustále říkáno, že alespoň teda sloužíme jako jakýsi četníci vůči mezinárodnímu imperialismu. tak jaké jsou vlastně vyhlídky, jaké jsou vize do budoucnosti. Jo, proto ta hesla ani Gaza, ani Libanon, my se obětujeme raději pro naši vlastní zemi.
Vy jste dávala do paralely ty nynější protesty s těmi, o kterých my dva jsme spolu tady před už touto skoro 4 roky mluvili po smrti Mahsy Aminiové, která zemřela po té, co jí zatkla mravnostní policie, údajně z těch důvodů, že měla špatně nasazený hijab. Tehdy to byly taky masové protesty a pamatuji si, ženy si stříhaly vlasy, odhazovaly právě hijáby a tak dále, nicméně režim zůstal pevný. A proč se na to ptám, na tu paralelu? Protože tehdy taky byla tak tristní ekonomická situace i z důvodu těch konfliktů, o kterých my jsme tady mluvili, protože svět se za tu dobu změnil, jestli i ty protesty nemůžou mít trošku jiný dopad, jiné vyústění než ty, které byly na přelomu let 2022-2023.
Já si dovolím oponovat, že ten režim zůstal pevný. Ten režim je nesmírně slabý a podle mého názoru už skončil. Jeho symbolická vlastně hodnota v očích lidí už je nevratně zničená.
Ale Ajatolláh je stále Ajatolláhem a prezident stále prezidentem.
Ano,
Pešeškian a
ano, režim byl ještě navíc velmi oslaben. Připomeneme si červen roku 2025, kdy byl Irán bombardován Izraelci a Američany, což vlastně opět narušilo ten nimbus té regionální velmoci. A dále se zase Iránci ptají, tak jestliže ten režim nedokáže ochránit ani nás ve své vlastní zemi, tak jak nám může zajistit nějakou ekonomickou nebo stabilní situaci do budoucnosti. Takže vlastně ten režim, kromě nějakých skalních příznivců, kteří samozřejmě také se bojí o svoji existenci, také se ptají vlastně, nakolik je ta jejich pozice spjatá s režimem udržitelná. Ještě před pár dny kolovaly zprávy, že si i někteří vrchní představitelé islámských gard sepáhů a lidí spojených s režimem se snaží zajistit víza do zahraničí, převádějí své finanční prostředky třeba do Ruska, do dalších zemí. Venezuela jim odpadla, takže to samozřejmě také přililo olej do ohně i těch současných protestů, protože ty protestující, když viděli, že už ani ta Venezuela v podstatě není mocenským spojencem Iránu, iránský režim investoval nemalé prostředky do Venezuely, měl tam obrovské projekty, jak ropného charakteru, tak tam vím, že stavěl třeba i islámská centra. To se tady ani příliš neví. Takže to všechno padlo. Padla Sýrie, Asadova, padla Venezuela, tradiční spojenci Iránu.
Takže ten režim je zahnaný do kouta, vy říkáte, že už skončil. A když Donald Trump, americký prezident, tvrdí, že z Iránu má prosby o telefonáty nebo komunikuje s tím režimem, tak ten se chytá posledního stébla, aby se zachránil. Vy si myslíte, že skutečně odpadne a dojde k nějaké tranzici systémové?
Víte, ta pozice iránského režimu je taková, že nejvyšší vůdce Rahbar Chamenei, já osobně si myslím, že on nepřipustí nějaké předelegování moci. To si myslím, že je velmi nepravděpodobné. Ale je zřetelné, že jistá část iránského mocenského spektra chce opravdu přistoupit k těm rozhovorům. Dokonce asi před 3 nebo 4 dny navštívil iránský minister zahraničí Arakčí Omán, protože Omán slouží jako zprostředkovatel právě těchto zahraničních rozhovorů mezi Iránem a dalšími mocnostmi, jako třeba Spojenými státy americkými. A o tom mluví Trump, že byl teda osloven, samozřejmě on to říká takým svým velikářským způsobem, byl jsem osloven k jednáním, ale ještě si to rozmyslím, uvidíme, jak se rozhodnu, nicméně nevylučuji ani zásah. Nějaký zásah, že jo, velmi tvrdý zásah, takže to je stále ve hře. Ale je otázka vlastně, co by Trump, pokud by se přistoupilo na nějaké rozhovory nebo jednání, co by po Iránu požadoval. Pravděpodobně by to bylo ještě větší utlumení nebo naprosté utlumení nukleárního programu, raketového programu. A já se ptám, jak by na to vlastně Chamenei mohl přistoupit. Jo? On by zcela ztratil tvář, to si nemůže před svými stoupenci dovolit.
Pardon, já se vás musím zeptat, protože když mluvíte o té Venezuele, několikrát jste ji zmínila, analogicky, že by náhodou Spojené státy se vydali do Iránu a zadrželi ať už teda Masuda Pezeškiana jako prezidenta nebo Alího Chameneiho jako nejvyššího duchovního vůdce, to je sci-fi? Protože my jsme si mysleli, že to je sci-fi u Nicolase Madura.
Jako přesně tak. U Donalda Trumpa, jak vidíme, i největší sci-fi se stává mnohdy realitou, ale já nevím, nakolik pozitivní realitou. Nicméně to si myslím, že k tomu by nedošlo, protože Donald Trump ví, že nemůže nasadit pozemní jednotky do Iránu. To je velmi nebezpečné. A podle mého názoru on se snaží dosáhnout snadnějších vítězství. Takže nebude investovat své prostředky a energii do něčeho, co by určitě snadným vítězstvím nebylo. Takže pokud by byly nějaké útoky, já se domnívám, že by to byly zase letecké útoky například na základny Sepáhu, to znamená revolučních gard, nebo lidí, které jsou spojený vlastně i s potlačováním těch současných protestů, jako je současný policejní prezident a celá řada dalších představitelů. Takže to mi přijde jako mnohem reálnější. Můžeme uvažovat i o zasažení samotného nejvyššího vůdce, ale to je...
To zabití?
Ano, to už v tom předchozím konfliktu Trump prohlásil, že zatím nepodporuje. Nicméně to si myslím, že je v současnosti dosti neproveditelné, protože on je schován v nějakých těch podzemních úkrytech, jako velmi dobře zabezpečených, takže je to zase taková riskantní akce, která nemusí vyjít.
Nicméně Donald Trump postupuje po malých krůčcích, teď nově uvalil 25% cla na země, které obchodují s Iránem a samozřejmě patrně se bude snažit zatlačit ten režim do kouta ještě víc, než teda v tuhle chvíli je, respektive znovu se vracím k tomu, že vy jste říkala, že podle vás už v podstatě skončil, skutečně teda nemá absolutně žádnou podporu v Iránu už? Protože já jsem viděl demonstrace na podporu Islámské republiky.
To máte pravdu, v pondělí proběhly prorežimní demonstrace v Teheránu a dalších městech, které svolal samozřejmě režim jakožto jakousi protiváhu těch předchozích režimů. Určitě se nedá říci, že by 100% země bylo proti režimu. Jo? Nemáme samozřejmě relevantní statistiky, ale podle mých vlastních odhadů, které jsou samozřejmě také na základě nějakých neoficiálních odhadů nebo statistik, tak možná je to 15-20% podpora těch skalních příznivců, ale ta podpora je také vyvolaná strachem, jo? Protože rétorika nebo narrativ toho současného režimu je takový, že pokud tady nebudeme my, ten teokratický režim, tak nastane chaos a nastane občanská válka. Pozor, ty současné protesty jsou podávány Iráncům, že jsou vyvolány ze zahraničí, že jsou podněcovány z Izraela, ze Spojených států amerických. A ty protestující jsou nazýváni dneska už teroristy. Jo, ještě v nedávných dnech byli rebelové, byli chuligáni, byli nějaký buřiči, jo, a teď už jsou to teroristi. Takže je tam ze strany narrativu režimu jasná spojnice mezi tou zahraniční intervencí a těmi současnými protesty. Je zdůrazňován to, jak protestující ničí mešity a dokonce vraždí obyčejné lidi, což je úplný nesmysl. Jo.
Ty mešity teda zapalují. To
ty mešity zapalují, to je pravda. To je taky bezprecedentní, aby v muslimském světě nikoli v rámci nějakého sektářského násilí docházelo k zapalování mešit. Tak to je taky výjimečné. Ale řekněme si také, proč zapalují ty mešity. Nejenom jakožto symbolu moci, ale ty mešity často slouží jakožto shromaždiště basíčů těch lidových milicí. Jo? Takže vlastně ty lidé si vylívají zlost nikoliv na mešitě jakožto svatostánku modliteb, ale jakožto instituci, která podporuje ty síly, bezpečnostní síly, které potom útočí na ty protestující.
Takže největší masové protesty za poslední roky, 85% lidí v Iránu si přeje konec toho režimu, když převezmu ta čísla, která jste tu odhadovala. Vy říkáte, že ten režim už končí nebo skončil, tak co s tím teď dál? A čekáme teda, jestli nějak zasáhne Donald Trump. Co s Iránem teď bude?
Tak hodně se hovoří v nedávné době o opozici, která je samozřejmě roztříštěná, všichni víme, že neexistuje nějaký jednotný hlas, ale jedním z těch hesel, která zaznívala v těch současných protestech, na rozdíl od těch protestů minulých 22-23, nebo rozhodně ne v takové intenzitě a míře, to je volání po návratu monarchie Pahlaví. To znamená současného šáha Rezy Pahlavího, jenž je synem Mohameda Rezy Pahlavího, který zemřel roku 1980, v podstatě vyštván z Iránu. No a to je teď jedna z přetřásaných alternativ. Reza Šáh Pahlaví se vyjadřuje velmi jasně, dokonce hovoří, že se brzy vrátí do Iránu, dokonce předesílá, že již nějaká jakoby, pomoc je na cestě, aby se Iránci nebáli. On je vyzval dokonce, aby šli do ulic v ten čtvrtek a pátek, případně pokud se bojí, tak aby aspoň provolávali hesla z oken, což se dělo. Jo? Takže tam opravdu v davech zaznívala hesla ať žije Šáh, Džavíd Šáh, a můžeme spekulovat o tom zase, jak velká podpora v současnosti Iránců by byla vůči návratu monarchie. Samozřejmě se bavíme o situaci, pokud by ten režim padl. Můj osobní názor na návrat monarchie je velmi skeptický. Nikoliv, že by ta situace nemohla nastat, to je možné, ale já si nemyslím, že to, co nabízí současný Reza Šáh, je opravdu jako vhodnou alternativou pro budoucí Irán. Protože on nabízí jakousi replikaci toho předchozího systému. Vlastně kontinuitu monarchie Pahlaví a podle mého názoru nenabízí to nejdůležitější, a to, jakým způsobem posílí střední vrstvu, která opravdu nejvíce trpí v Iránu, v podstatě umírá na ubytě. A to nebylo v plánu ani té předchozí dynastie Pahlaví, to znamená dynastie vedené jeho otcem. A kvůli tomu vlastně i ta monarchie skončila, protože se nesmírně prohlubovala propast mezi elitou, která těžila z výnosu ropy, z modernizačního projektu dynastie Pahlaví a zbytkem země, která měla pocit, že vlastně do toho zapojena není. A to vedlo potom i k islámské revoluci roku 1979. A Reza Šáh, současný Reza Šáh Pahlaví, pro mě aspoň jakoby nenabízí nějakou vhodnou alternativu, kromě toho, že by po nějakých 100-180 dnech po převzetí moci bylo vyhlášeno referendum a lidé by se mohli rozhodnout, zda budou volit republiku demokratickou nebo monarchii.
A nabízí teda někdo Iráncům lepší život teď?
Ne.
Tak moc díky, že jsme to společně mohli probrat, že jsme se na ty protesty v Iránu podívali.
Děkuji také, nashledanou.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Zuzana Kříhová, to je iránistka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Nebyla tu poprvé, my jsme spolu naposledy před pár lety mluvili taky kvůli masovým protestům, teď tomu nebylo jinak. Co bude s Iránem dál, je nicméně nadále velkou otázkou. Týden nekončí, ještě nás čekají dva díly, tedy minimálně. Vždycky si rezervujeme nějaký záložní víkendový speciál na nějaké velké přepadovky. Žádná se snad ale nechystá. Nicméně bude o víkendu kongres ODS, ten určitě sledovat chceme a příští týden k němu i něco natočíme. Naslyšenou zítra.